Ilse sai koha kudumisartelli. Seal asus ka kleiditööstus. Peamised töötajad olid eestlased. Esialgu elasime eestlaste juures, neil oli aga omal vähe ruumi ja ootasid kogu aeg meie ära minemist. Saime magamisasemed artellile õige lähedale venelaste juurde ja mina sain koha lähedusse väikse lapse juurde. Nii olime esialgu nagu hoolitsetud. Ilse töötas õhtuti ka kodus, kudus villasest lõngast salle ja sai töötasuks mitmesuguseid asju, näiteks pangi, potte, tünne ja muud. Pidime ju hakkama oma elu sisse seadma. Artellist saadud tööraha oli väga väike, aga leiba saime selle rahaga osta. Siis selgus, et elame ebaausate inimeste juures. Juhtus, et kadus üks ja teine asi, näiteks seebitükk, taskurätt, aga et me väga vaesed olime, siis oli asjade kadumine meile suureks kahjuks. Tuli jälle korterit otsima hakata. Saime ühe vanamehe juurde korterisse. Temal oli maa-alune onn, Zemljanka. Keegi juhatas mind tema juurde, tal olevat kasukas ümber teha. Tegin kasuka ümber ja nurusin endale korterit. Tuba oli kaunis suur. Ühel pool oli tema voodi ja teisel pool meie voodi. Vanamees oli öövaht. Ta läks õhtul tööle ja meie tulime õhtul koju. Oli väike pliit, saime endid korralikult pesta ja ka toitu keeta. Ka mina töötasin päeviti, käisin vanu riideid kolhoosnikute lastele ümber tegemas. Olin söönud ja sain tasu kah. Nüüd sain juba eestlastega rohkem tuttavaks. Üks eesti naine nimega Lista Kind oli majateenijaks arsti juures. Nii sain ka arstiga tuttavaks. Arst oli naine, kena ja armas inimene, korraldas mõned korrad Ilsele ja mulle väga mõnusaid õhtuid õhtusöögiga ja mõnusa vestlusega, kus meie kauase aja järel tundsime endid inimestena. Tihti mõtlen sellele inimesele suure tänutundega. Ta kinnitas mulle mitu korda. Kui teie ei oleks siia oma tütre juurde tulnud, ei oleks teda enam olnud. Ta oli kuulda saanud minu vägitööst ülikonna õmblemisel ja kuidas ma hakkasin tütart söötma kartulipudruga. Ta ei suutnud küllalt imestada, kui hästi Ilse oli paranenud. Seal oli veel Erna Laarens Tartust, kooliõpetaja, kellega pärast lähedases sõpruses olime ja oleme veel praegugi, kus ma neid ridu kirjutan. Hilda Marksooga Pärnust olen praegugi veel kirjavahetuses. Helga Zagadajeva Riiast, rahvuselt lätlane, oli oma vana emaga välja saadetud. Teel Siberisse sünnitas ta oma esimese lapse, sai rongilt maha võetud. Nii läks ta lahku oma emast. Laps suri. Teine sünnitaja rongis oli Alli Tsenk Petserist. Ka tema laps suri. Liisa Krišakova oli kahe lapsega, poja ja tütrega. Ta oli Kallastelt. Temaga koos elasid Jenny Ein Petserist ja Alli Tsenk. Kõik töötasid artellis. Oli veel palju teisi, kelle nimed olen unustanud. Muulastest oli seal sakslasi, lätlasi, leedulasi, rumeenlasi, venelasi. Seal muid inimesi ei elanudki, kui ainult välja saadetuid, kes 25, kes 15 aasta, kes 10 aasta eest tulnud. Balti riikidest olid kõige nooremad välja saadetud. Koht oli seesuguste inimeste jaoks väga sobiv. Rahvas nimetas seda kohta vabaõhuvanglaks. Ühel pool läbipääsematu taiga, teisel pool obi jõgi oma põhjatu sügavusega. Vangid töötasid metsatöödel ja palkide parvetamisel obi jõel. Puude saagimisega tegutsesid peamiselt naised. 1944. aasta sügisel olid paljud välja saadetud kodumaalt omastelt teateid saanud. Kirjutasin ka kaardi oma endisele majahoidjale Seebastile ja palusin teateid omaste kohta, aga vastust ei tulnud. Ilse kirjutas oma mehe ja laste pärast, aga kuskilt vastust ei saabunud. Olime väga kurvad. Jõululaupäeval saime siiski kaardi tädi Roosilt, kes teatas, et meil kedagi enam kodumaal ei ole. Maja, kus mina elasin, oli 9. märtsil 1944. aastal maha põlenud. Tähendab, meie kahekesi olime veel kokku jäänud. Pere oli sõjakeerises laiali paisatud. Rõõmustasime siiski selle teate üle ja et see oli saabunud just kui suur jõulukingitus, siis kavatsesime kirja saamist pühitseda. Helga Zagadajeva, tatari vürsti naine, oli päeval meil ja lubas õhtul meie juurde jõuluõhtut veetma tulla. Ta tuli, kaasas 2 keedetud peeti. Mina olin kartuleid keetnud. Leiba olime juba paar päeva kokku hoidnud. Jõime kibuvitsa teed, muidugi suhkruta. Selle jõuluõhtu veetsime mineviku mälestustes, kus ka pisarad ei puudunud. Ilse pisarad kuulusid tema lastele, kes ei tea, kus viibivad ja võib-olla on oma ema juba unustanud, sest olid nad ju aastatelt noored. Helga nuttis oma beebit, oma maha lastud mehe ja oma kaduma läinud ema pärast. Põhjust pisarateks oli küll ja küll, oli väga kurb jõuluõhtu. Saabus aasta 1945. Ootasime kõik suure igatsusega sõja lõppu. Haigestusin malaariasse ja mind viidi haiglasse. Selle haiguse ajal tuli mulle teade, et pean Krivošeinosse minema. Mulle olid tulnud laagrist saadetud käekell ja sõrmused, mis ma sinna hoiule jätsin, kui mind asumisele saadeti. Ilse pidi nende asjade järele minema. Oli veel väga külm ja tal tuli umbes 60 kilomeetrit mööda Obijõe jääd jala käia. Ka jäi vanamees haigeks ja viidi haiglasse, kus ta mõne nädala pärast suri. Ilse tuli Krivošeinost tagasi vaevatud ja surmani väsinud, hirm südames, kuidas minuga on. Asjad oli ta kätte saanud. Sõrmuse saatsime kohe Tomski linna müügile, saades selle eest jahu. Olime jälle korteri pärast mures. Omanik surnud, meil tuli ära kolida, aga kuhu? Üks maja juurvilja aiaga oli tervelt välja üürida. Üürisime selle 4 inimesega. Liidia Grigorjevna Petserist, endine mõisaomanik, Maria Karlovna Svaner Petserist ja Ilse Lohk emaga. Olin juba haiglast väljas, kui ümber kolisime. Minu arstimine aga jätkus kartuses, et see kohutav haigus võib jälle korduda. Elasime 4 naist väga sõbralikult. Kevadel tuli tööaias, mida tegime suure innu ja armastusega, lootes head saaki. Maria Karlovna ja mina muretsesime talveks kütte tagavara, küll taigast, küll Obijõe äärest kaldalt, mis vesi oli välja uhtunud. Kord juhtus minuga selline lugu, et läksin puuvirnade juurde maha jäetud koori ja väikseid puutükke kotti korjama. Tuli puude vaht, käratas mu peale ja sundis kotti tühjendama, võttes koti otsast kinni. Tõmbasin ta käest koti lahti ja ütlesin, kas sina tead, et need puuvirnad, mis nii kaugele kui silm ulatub nägema, on kõik minu rahaga riigile välja makstud ja nad kuuluvad mulle. Mees oli päris kohkunud, sülitas, lõi käega ja läks. Pärast kuulsin, et ta oli ühele vahile eestlasele ütelnud, üks eesti naine on hulluks läinud, ta kohanud teda puukotiga. Liidia Grigorjevna korjas vanu asju, et neid jälle edasi müüa. Nii oli tal alati suur asjade virn toanurgas ja venelased leidsid sealt nii mõnegi sobiva asja. Sellega ta elataski ennast. Ta oli alati kodus, valvas aeda ja korterit. Vahepeal tuli mul komandandiga sõnavahetus. Nõudsin oma passi ja pabereid. Ta vabandas alati, et Krivošeinost, rajoonikeskusest, ei ole ikka veel teadet tulnud, kuidas minuga asjad on. Ühel päeval oli meil just suur tulekahju. Taiga põles ja Ilse oli ka kustutama saadetud. Ta oli 2 ööd ja päeva metsa kustutamas, tuli koju kui must tont, häda vaevalt jalgadel seistes. Mina aga pidin komandantuuri minema, ülemuse käsk. Läksin õhtul umbes kella 7 paiku, Mul tuli ülemust kaua oodata, enne kui ta ilmus. Teatas mulle, et passi mulle tagasi ei anta ja ma ei ole vaba. Olin uuesti komandantuuri alla pandud. Ehmatasin ja vihastasin. Lubasin oma õigust nõudma hakata ka tütre suhtes, kes sugugi seaduslikult ei ole välja saadetud Eestist, vaid eksikombel. Ja teie piinate inimesi, kes õiguse pärast vabad on. Siin koha peal teie midagi nõuda ei saa, vastas ülemus. Siin valitseb kohapealne võim ja sellel on luba talitada oma äranägemise järgi. Ja teie võite oma õigust nõuda, aga mitte siin. Mida nüüd teha? Raskes meeleolus läksin koju. Leidsin Ilse kodus 40-graadilises palavikus, nägu õhetas ja ise värises nagu haavaleht. Olin hirmul, et ta haigestub malaariasse, aga taevale tänu oli külmetus, influenza, mis ta tulekahju kustutamise juures oli saanud. Nüüd kirjutasin Tomski prokurörile teate oma olukorrast ja palusin abi. Aga kuidas kirja ära toimetada? Posti kaudu seda teha ei saanud, sest postil selle aadressiga kirju välja ei saadeta. Tuli käsitsi saata, aga kellega? Kust leida inimest, kes seda teeks? Käisin mitmel korral laeva peatuskohal, sest meie juures võeti laevale kütet ja jälgisin inimesi, aga kellelegi ei suutnud kirja pakkuma minna. Kuid ükskord ometi leidsin ühe vana härra, tõesti härra, välimuselt ja pärast selgus ka sisemiselt. Lähenesin, palusin vabandust, et teda tülitan, aga mul on suur palve. Kas võtate minult kirja ja panete selle Tomskis postkasti? Ma pean kirja sisu teadma, sain vastuseks. Kohe seletan teile, olen eestlane, välja saadetu ja nüüd kirjeldasin oma lugu. Kirja sisu on niisugune, palun nõu ja abi prokurörilt. Ta võttis kirja vastu öeldes, saan teie soovi täita, olen Tomski linna elanik ja võib-olla viin isiklikult teie kirja prokurörile. Olin pisarateni tänulik, ka mu heategija laskus tasku rätti paar korda üle nina libiseda, köhatas ja ütles, head õnneliku aega ja ronis laevale, tänu taevale, et õnnestus, tulgu siis, mis tuleb. Nüüd tuli ootama hakata. Teadsin, et ega mul pole kerge maadelda ülemustega. Saabus sügis, olime õnnelikud, aia saadusi oli rohkesti, kurke ja kapsaid, porganteid ja tomateid. Käisime puhkepäevadel marjul, osa saagist müüsime, saime seepi ja soola. Kevadel, kui oli kartuli maha panemine, siis olime maksnud seemne kartuli pange eest 100 rubla. Aga nüüd oli meil kartuleid rohkesti. Olime kindlustatud aastase kartuliga. Vaeva oli küll, aga nälga ei olnud. Kõige suurem häda oli nüüd, et leiba anti vähe. Ilse võeti mitmel korral artellist ja saadeti metsatöödele. Ehk küll arsti poolt oli tõend, et ta ei suuda tervise pärast seda tööd teha. Komandant võttis selle tõendi, tõmbas lõhki, viskas tükid põrandale ja saatis Ilse metsa. 6 nädalat pärast kirja äraandmist kutsuti mind komandantuuri. Komandant võttis mu tigeda näoga vastu ja ütles, olete minu peale kaebanud? Vastasin, ei ole. Kuidas ei ole? Siin on Tomski prokuröri kiri, kus teatab mulle teie kirjast. Jah, vastasin, ma kirjutasin küll, aga ma ei kaebanud teie peale. Ma palusin vaid prokuröri aidata minu olukorda lahendada, sest mul on õigus vabadusele, mis mul mustvalge peal on teie käes. Ja mida teie siis soovite? Oma passi ja tõendit, mis teie käes ja muud midagi. Seda teie ei saa. Soh või ei saa, mis pärast? Ütlesin teile ju, et siin on kohapealne võim ja see võim maksab siin. Palusin prokuröri kirja näha. Mis tarvis? Tahan teada, mida prokurör minu passi ja tõendi kohta kirjutab. Ta askeldas oma paperitega hulk aega. Vist mõtles, et selle naisega ei ole kerge hakkama saada. Lõpuks oli kiri näppude vahel ja ta ütles, kirjutage alla. millele ma kirjutan? Võt selle koha peale kirjutage oma nimi. Aga enne lubage kiri läbi lugeda. Võite lugeda, aga passi ega tõendit teie kätte ei saa. Kirjas oli selge sõnaga öeldud. Koppermanile tuleb kõik tema ülemuse käes olevad dokumentid ära anda ühes passiga. Peale dokumentide kätte saamist tuleb Koppermanile allkiri anda, et ta need on kätte saanud. Allkiri tuleb prokurörile saata. Siin on selge sõnaga öeldud, et mul on õigus oma dokumente saada. Aga mina teile neid ei anna. Mitu korda pean teile seda seletama, et meil on kohapealne võim. Meie tegutseme siin oma äranägemise, mitte eeskirjade järgi. Siis ütlen mina teile, et mina siit dokumentideta välja ei lähe. Olgu siis, kuidas teie mu surnu keha siit välja viskate. Seda ütlesin talle niisuguse žestiga, et ta toolilt üles kargas ja edasi tagasi marssima hakkas. Mina aga istusin rahulikult paigal. Palusin oma hinges jõudu välja kannatada. Nüüd mind huvitas juba selle asja lõpp. Ta käis vahepeal ära, tuli jälle tagasi ja ütles vaikse häälega. Koppermann, ma näen, teie viite mind haigemajja. Lubage küsida, kus kergem ja parem on olla. Jälle vaikus, mängimine revolvriga, suitsetamine, marssimine edasi tagasi. Niimoodi oli saabunud juba südaöö, aga targemat ei midagi. Korraga tõmbas ta sahtli lahti ja viskas passi mulle kätte öeldes, kirjutage alla. Aga kus on tõend, et olen asumisest vabanenud? Tõendit ei ole, on kaotsi läinud. Mul oli pass käes, mõtlesin, et kirjutan prokurörile. Sain ainult passi. Nii tegin kah. Sain kirjutada ainult Palutšiila tõlka passport, kui kiri tõmmati käest, mees kiristas hambaid ja ütles Kakaja prakliata ja baba, missugune neetud vanait. Ja ma olin tänaval. Astudes kodupoole tundus, et mul jalgu all polegi. Kodus ootas Ilse, ei keegi korteri elanikest polnud maganud. Nad olid hirmul minu pärast. Öösel ei tundnud midagi halba. Lamasin hommikuni silmad lahti, olin liiga erutatud, und ei olnud. Aga teine päev olin päris haige, süda peksis ja hingeline seisukord oli rusuv. Möödus aasta 1945 suure raskuse ja võitlemise tähe all. Tuli palju kannatada küll Ilsel, küll minul ja kõigil teistel välja saadetuil. Aga kuidagi need päevad, nädalad ja kuud veeresid. Kirjutasime juba 1946. aastat. Sel kevadel öeldi meile, et meie maja peremees tahab oma maja sügiseks kätte saada, et ise selles elama hakata. Jälle mure. Oli kena elada ühes armsate inimestega. Eriti Liidia Georgievna oli huvitav ja tark naine. Ta parim sõber elus oli olnud Šaljapin. Kui palju jutustas ta mulle sellest vägevast lauljast ja et mina ka ise olin teda kuulnud ja näinud, siis tundsin väga suurt huvi selle suure inimese eluloo ja tema iseloomu vastu. Leppisime kokku, et vaatame jälle ühiselt sobivat hoonet aiaga, kas ostu või üüri näol. Kirjutasin kodumaale, oma mehe õele Roosi Taarile, kes omal ajal oli väga rikas, et ehk on võimalik meile saata 1000 rubla, sest 2000 rublaga olid majad müüa. Raha tuligi ja nii vaatasime siit ja sealt. Ilse oli jälle metsatöödele saadetud, ei olnud kodus, kui mulle juhuslikult pakuti ilusa juurvilja aiaga maja müüa. Ruumikas tuba köögiga, eeskoja ja vene ahjuga, aga ka toas oli pliit. Antsin omanikule oma sõrmuse pandiks seni, kuni tütar tuleb ja kah oma silmaga vaatab, kas meeldib. Hind 2000 rubla. Iga ühel tuleb 500 rubla maksta. Vahepeal oli veel üks üllatus. Eesti ministrite nõukogu poolt tuli meile luba tagasi sõiduks kodumaale, muidugi kohapealse võimu loaga. Üks pool loa paperist tuli oma kätte jätta, teine pool tuli kohapealsetele võimudele anda. Ka tuli kodumaalt pakk Ilse nimele. Pakki järele tuli minna Krivošeinosse. Mul oli Ilse käest volitus pakki kätte saamiseks. Ta oli volitusele kirjutanud emale üle anda. Minu nime mitte kirjutanud. Küsisin komandantilt luba pakki järele sõitmiseks. Ta lubas, ütles sõitke, kirjalikult midagi ei annud. Minuga koos sõitis Iira nimeline noor neiu. Läksin postile pakki saama, seal öeldi. Meie ei tea, kas olete Ilse Lohki ema, minge tooge komandantuurist tõend. Läksin, olin esimest korda keskuse ülemate ees. Seletasin, mis pärast siin olen ja mis mul on nende käest vaja saada. Üks meestest küsis, kus on sõiduluba. Ütlesin, et komandant ei annud kirjalikult. Lubas niisama sõita. Vastus oli, 5 päeva aresti, et olete loata siia tulnud. Hea küll, kui nii, siis olgu nii. Jäin ootama konvoid, kes mind arestimajja viiks, ei tule ega tule. Viimati küsisin, kus teie arestimaja asub, kas võin ehk ise minna või pean konvoid ootama. Üks vaatas ühe, teine teise otsa ja pahvatasid siis suure häälega naerma. Küsisin, mis naeruväärsed siin on, noormehed? Ei ole sugugi viisakas vana inimese üle naerda ja veel ameti kohal. Viige mind arestimajja. Mulle öeldi, et saan 5 päeva aresti. Mehed jäid tõsiseks ja üks küsis. Mis asjast te siia tulite? Seletasin loo ära, et pakki ei saa kätte posti pealt. Antke tõend, et olen Ilse Lohki ema või ei tea teie seda, et ma seda olen, aga teil peab see ju teada olema. Jah, nemad teavad, kas üksi olete. Vastasin, et üks neiu on minuga kaasas. Kutsuge ta sisse. Iira tuli. Iirale öeldi, minge posti peale ja ütelge, et olete Ilse Lohk, teile antakse pakk kätte ja asi on korras. Ei, mingisugust valetega pettust pole vaja. Ma imestasin, et selline ettepanek tehakse ametiasutuses. Jäägu see pakk pealegi posti peale, küll ta saadetakse tagasi, kus ta tuli. Palun mulle konvoid, kes mind arestimajja viib. Süda naeris mul sees, kui nende nägusid vaatasin. Nad oleksid tahtnud kusagile pugeda, aga ei olnud kohta. Mina aga seisin uhkelt surm tõsise näoga ja ootasin konvoid. Üks neist tõusis toolilt ja küsis, teie nimi, isa nimi, kui vana, kus praegune elukoht? Vastasin küsimustele. Natukese aja pärast andis sama mees mulle sedeli pihku ja ütles. Sellega saate pakki kätte, aga tehke ruttu, 1/2 tunni pärast pannakse post kinni. Aga kuidas jääb arestiga? See oli eksitus. Usume, et teil oli suusõnaline luba. Tundsin, et olin nendele meestele õppetunni annud. Pakki sain kätte ja laevale jõudsin kah õigeks ajaks. Aga see lugu arestiga ei tahtnud mul meelest minna. Ikka ja jälle pidin seda oma silmade ees nägema. Pakis oli meile mõlemale ihupesu ja voodipesu, mille üle suurt rõõmu tundsime. Kui meie esimene pesu õues kuivas, istusime ja vaatasime kui imet, et see on meie oma.